AI Trend จาก Report ของ Stanford มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1813แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะผมจะขออนุญาตเล่าถึงรีพอร์ตตัวหนึ่งนะครับคือเป็นรีพอร์ตที่ชื่อว่า HAIAI Index Report นะของปี2024นะฮะถามว่าคืออะไรก็ HAI เนี่ยย่อมาจาก Human Center Artificial Intelligence นะครับจริงๆแล้ว HAI เนี่ยเป็นชื่อของสถาบันอันนึงซึ่งทำงานเกี่ยวกับด้าน AI ของมหาวิทยาลัย Stanford นะครับต้องเล่าอย่างนี้ว่าผมเองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับทำงานร่วมกับเขามาปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำ research ต่างๆให้กับองค์กรตอนนี้ที่ทำงานอยู่เนี่ยก็ทำรีเสิร์ชกับอาจารย์ที่ Stanford มาสักปีนึงแล้วนะครับทำมา 5-6 เรื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งได้มีโอกาสมาพูดคุยครับในรายละเอียดเจอกันตัวเป็นๆเนี่ยช่วงเนี้ยที่ผมมาที่อเมริกาเนี่ยเราก็ได้คุยถึงหลายๆเรื่องนะฮะทีนี้บังเอิญเขาบอกว่าเขาเพิ่ง publish report ตัวนึงออกมาซึ่ง access ได้โดยทุกๆคนนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้เนาะเป็น report ประจำปีของเขาที่ชื่อว่า HAI AI Index Report นะครับไป search ในอินเทอร์เน็ตได้นะ HAI AI Index Reportผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับว่าไอ้รีพอร์ตที่มีอยู่500หน้าเนี่ยมันมีเทคเอาเวย์อะไรบ้างนะครับ10อันนะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้ในช่วงแรกนะว่ามี10เทคเอาเวย์ที่ถ้าคุณไม่มีเวลาคุณควรจะรู้ไว้นะครับแต่ว่าสำหรับคนในวงการผมว่าคุณอ่านหมดเลย500หน้าก็ดีนะทีนี้10เทคเอาเวย์มีอะไรบ้างนะครับสำหรับ AI Trend Report ในปีนี้2024นะครับข้อ1นะฮะ AI เนี่ยชนะคนแล้วนะครับในหลายๆเรื่องนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้ข้อ1นะครับเช่น AI เนี่ยเก่งกว่าคนแล้วนะครับในหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องของการทำ classify image นะฮะว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรอะไรเงี้ย AI จะเก่งกว่าละนะครับเรื่องการทำ reasoning นะครับของเรื่องของภาพนะการทำความเข้าใจภาษานะครับการทำข้อสอบ AI เก่งกว่าแล้วนะครับปัจจุบันนะครับแต่ว่าพวกอะไรที่มันยังเป็น complex task อย่างเช่นการแข่งขันเลขนะครับหรือว่าการทำ planning reasoning เนี่ยในบางเรื่อง AI ก็ยังสู้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยคือ AI เนี่ยชนะคนในหลายๆเรื่องแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแต่ก็ยัง continue ที่จะชนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองนะครับAI research ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามาจากองค์กรเอกชนมากกว่ามหาวิทยาลัยนะเขาบอกว่าในปี2023เนี่ยมี51 machine learning model นะครับที่เกิดขึ้นจากการ contribute จากบริษัทเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นมาพูดก็ไม่น่าจะเป็น Google Facebook Microsoft อะไรพวกนี้นะครับองค์กรเอกชนเนี่ยทำ AI Machine Learning Model ใหญ่ๆออกมาเยอะมากนะครับในขณะที่ในมหาวิทยาลัย Academia เนี่ยมีประมาณ15โมเดลเองในปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ย drive ด้วยเอกชนนะครับไม่ได้ drive ด้วยมหาวิทยาลัยหรือว่าภาครัฐนะอันนี้เป็นเทรนด์ทั่วโลกนะครับเมืองไทยก็ต้องลองนึกดีๆว่ามีองค์กรไทยองค์กรไหนที่กล้าขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้จริงๆจังๆหรือเปล่าใหญ่ขึ้นมาช่วยกันทำนะครับอันที่3นะฮะคือเรื่องของ frontier model นะครับเริ่มแพงละนะตอนนี้โมเดล AI ที่เป็นโมเดลขนาดใหญ่เนี่ยหลายๆท่านทราบดีถ้าใครอยู่ในวงการจะรู้ว่า training cost ของมันหรือการ maintain เนี่ยแพงมากนะฮะเขาบอกว่าอย่าง OpenAI GPT-4 เนี่ยจริงๆแล้วใช้เงินไปเป็นหลายๆพันล้านนะครับมากเยอะหลายพันล้านนะครับในการเทรนนะครับ Google Gemini เนี่ยใช้หลายหมื่นล้านเกือบหมื่นล้านทีเดียวในการเทรนเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการเมนเทนโมเดลขนาดใหญ่มีปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โมเดลขนาดใหญ่มันมีคอสในการดูแลแพงเนี่ยแน่นอนคอสมันก็จะถูกส่งต่อมาถึงคนใช้งานนะครับแล้วถ้าคนใช้งานเนี่ยไม่ได้มียูสเคสอะไรที่มันมีแวลูมากไปกว่าเงินที่ต้องจ่ายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การอะดอปชันเกิดขึ้นช้าลงนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะในวงการนะอันนี้ผมเองทำงานเกี่ยวกับด้านพวกนี้ก็เราจะพูดถึงเฟรมเวิร์กของอันนี้ผมแชร์นิดนึงก่อนว่าเราจะใช้ยูสเคสอะไรเนี่ยจะ adopt technology เนี่ยเฟรมเวิร์กอินโนเวชันแบบปกติที่ใช้กันอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับลองเอามาใช้ดูเช่นก่อนที่อะไรที่มันจะเอามาใช้ได้มันต้องแบบมีสิ่งเรียกว่า human desirability คือคนหน้างานอยากใช้เนี่ยต้องเทสก่อนนะครับอันที่2เนี่ยเรื่อง business viability คือเฮ้ยคอสของการ implement แล้วก็การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยกว่านะครับคอสของการที่เรามีคนอยู่เต็มไปหมดซึ่งในองค์กรของเราเนี่ยบางทีแล้วในเมืองไทยเนี่ยคอสของคนมันไม่ได้แพงมากนะครับการมีคนมีเอเจนต์ทำงานเนี่ยเผลอๆตอนนี้ก็ยังถูกกว่าการที่ใช้ Gen AI นะ ก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายคือ tech viability พาร์ทนี้จริงๆไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันก็มีคนทำ tech มาให้เราใช้อยู่แหละแต่เรื่องภาษาไทยก็ยังเป็นปัญหาเนาะเวลาเราดูเรื่องพวกนี้ก็แค่จะบอกว่าโมเดลขนาดใหญ่ที่เอามา implement แบบ plug and play เลยในเมืองไทยเนี่ยที่จะเห็นว่าเอามาใช้ได้เลยเนี่ยโดยที่ใช้แล้วมี value ทางธุรกิจจริงๆเนี่ยยังไม่เห็นเยอะนะครับเพราะว่าคอสมันจะค่อนข้างแพงอยู่นะครับอันถัดไปต้องก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเป็น area ของ AI model หรือ research ที่มันเป็น research จริงๆเนี่ยอเมริกายังนำอยู่เยอะนะอเมริกานำจีนนำยุโรปนำ UK อยู่นะครับแต่แน่นอน4ประเทศนี้ก็แข่งขันกันนะอเมริกาเนี่ยนำอยู่เยอะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าพูดถึง patent นะครับที่เกิดจาก AI product เนี่ยจีนเยอะสุดนะจีนเยอะสุดจีนเอามาทำ application ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง research ที่มันเป็น frontier แบบล้ำๆมากๆเนี่ยอเมริกายังดีอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งอันนี้จริงๆก็ลิงก์กับหนังสือที่เคยอ่านไปหลายเล่มนะหนังสือแม้แต่คนจีนเขียนเองอย่างไคฟูลีเนี่ยเขาก็เคยพูดนะในหนังสือ AI Superpower ว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเก่งเรื่องการอย่าเรียกว่าไปลอกเลยนะเรียกว่าการเรียนรู้จากของคนอื่นนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นแอปพลิเคชันแต่เมื่อจีนเนี่ยเอา research ของอเมริกามาใช้แล้วเขามี use case จริงที่เกิดขึ้นเพราะเขามีคนอยู่เยอะเนี่ยdata ของเขาอ่ะจะทำให้โมเดลเขาเก่งที่สุดเสมอนะครับแล้วเป็นของที่ดีที่สุดเสมอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอเมริกาจะผลิต frontier model อะไรออกมาอย่างพวก deep learning อะไรเงี้ยพอเอามาใช้กับที่เมืองจีนนะครับเมืองจีนเอามาติดกล้องทั่วประเทศกูเขาก็มีภาพมีข้อมูลมหาศาลนะโมเดลของจีนก็ดีที่สุดก็เป็น patent ของจีนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น dynamic ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของ standardized evaluation ว่าโมเดลขนาดใหญ่อย่างพวก large language model หรือที่เรียก LLM เนี่ยมันมีการ evaluate standard ที่เริ่มยากแล้วนะมันเริ่มเบี้ยหัวแตกแล้วมีคนพยายามจะทำ standard เยอะมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับคนนึงที่พยายามจะทำเนี่ยก็คือ Stanford HAI เนี่ยนะครับเขามีตัวหนึ่งซึ่งผมแนะนำให้เข้าไปดูกันในอินเทอร์เน็ตเนาะเขาเรียก HELM นะฮะคือ holistic evaluation of language model ตัวนี้เนี่ยมีการ benchmark และทำ leaderboardของโมเดลที่เกี่ยวกับ large language model เนี่ยทั่วโลกเลยนะฮะเขามีอยู่น่าจะ 50-60 โมเดลแล้วนะครับลองไปดูได้ในหลายๆแง่มุมนะไปดูใน Stanford HAI เว็บไซต์ได้ leaderboard นะครับเขาก็จะพยายามทำ standardize ไว้นะครับแต่ถามว่าง่ายไหมมันเป็น apple to apple ไหมก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำ benchmark เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่มีเป็น area ที่น่าทำแล้วก็เชื่อในอนาคตถ้าจากหนังสือหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับเรื่อง AI เนี่ยธุรกิจหนึ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนคือธุรกิจออดิตถามว่าธุรกิจออดิตปัจจุบันที่เราเห็นพวกบัญชีหรืออะไรพวกนี้มันออดิตกันจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า 100% หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะฮะมีเคสมากมายที่มีการรับเบอร์สแตมป์แล้วก็แบบผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบจากบริษัทออดิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีแบรนดิ้งอันนึงอ่ะโผล่ขึ้นมาที่คนที่ทำได้ว่าเฮ้ยต้องเซอร์ติฟายจากแบรนด์เหล่านี้ก็ถือว่าธุรกิจคุณโอเคบัญชีเนี่ยก็คือพวก Big 4อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอนาคตใครที่ทำโมเดล AI เรารู้สึกมันเซฟหรือเปล่าเราจะหาแบรนดิ้งอะไรบางอย่างนะฮะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ AI audit เนี่ยเป็นธุรกิจที่อนาคตใหญ่แน่นอนนะครับไม่ต่างจาก accounting audit เลยในเรื่อง blockchain เนี่ยที่เราเคยคุยกันเรื่องอื่นๆนี้ขอนอกเรื่องเนี่ยก็ crypto defi protocol ที่เราพูดถึงอ่ะก็ต้องมีการทำ audit นะครับก็จะมีแบรนด์ดังๆเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้ว certic อะไรเงี้ยถามว่าการันตีไหมก็ไม่ได้การันตีเหมือนกันนะครับการธุรกิจออดิตก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในวงการของ AI นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนในตอนต่อไปนะครับว่ามีเรื่องอะไรอีกนะครับวันนี้เวลาหมดละฝากกด subscribe แปดโมงครึ่งพอดแคสต์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ